Яңы күнде Башқортостан радиоһы менән ҡаршылай.
Хәйерле иртә, достар! Һеҙҙе ижади төркөм тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова, алып барыусы Дилбәр Ишмиярова сәләмләй. Рәсәйҙең туризм өлкәһе өсөн быйыл һынылыш осоро. Сит илдәргә юлламаларға ҡағартыу сәбәпле сәйәхәтселәр һаны 50%-ҡа кәмеүе ихтимал. Иҡтисади үҙгәрештәр тәү сиратта төбәк операторҙары бәкәленә һуғасаҡ. Унан да бигерәк эске туризмды үҫтереү менән шөғөлләнгән Башҡортостан райондарының хәле тағы ла ҡатмарлашыуы ихтимал. Бөрйән районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Ғазиз Миңләхмәт улы Манапов менән тап ошо мәсьәлә буйынса фекер алышабыҙ. Тәүлек әйләнәһенә машина ҡайнаған урамдар, ҡайнар асфальт юл, һәр ваҡыт ҡайҙалыр ашыҡҡан халҡы менән тулы ҡаланан һуң, иртәнсәк һандуғас тауышына ғына уянып, ысыҡ төшкән үләндән ялан аяҡ, шишмәгә төшөп йылыныу, тәбиғәт ҡосағында усаҡ өҫтөндә ҡайнаған шифалы сәй эсеү, һавай, икһеҙ-сикһеҙ дала йәки күккә олғашҡан тауҙарҙы артылыу, төпһеҙ күлендә йәки йылғаһында балыҡ ҡармаҡлау. Милли аш-һыуҙы тәмләгәндән һуң яңы ғына сабылған бесән өҫтөндә йоҡоға талыу — ожмаҡҡа тиңдер. Хатта телефон бәйләнеше булмауы ла серлелек өҫтәйгеүек. Ҡабатланмаҫ тәбиғәте менән данлы Башҡортостан үҙе туристарҙың күңел талабын үтәй аламы?
Бөрйән ерлегенә килгәндә, беҙҙең төбәктә туризм әлеге көндә әүҙем генә үҫешеп килә. Илдә барған көрсөккә бирешмәйсә, райондың үҫешендә туризм өҫтөнлөклөгә йүнәлеш булып тора. Бұны дәлелеп әйтеп китергә кирәк, йылдан йыл туризм өлкәһендә эшләп килгән эшкуарларның һанын артыуын, эшкуарлыкма шөгыльләнгән эшселәрнең һанын артыуын һәм туризмдан килгән район бюджетына килем өлешен артыуын да әйтеп китергә була.
Башҡортостандың туризм тураһында һүҙ йөрөткәндә йыш ҡына уның синонимы булып ҡарағай туризм йөрөй тиһәк яңылышмаҫбыҙ. Ҡыҙғанысҡа төшөнсә, әлегә төбәктә кире мәғәнәлә ҡабул ителә. Хозур тәбиғәт ҡосағына ял итергә килгән халыҡ тик үҙ мәнфәғәтен генә ҡайғырта, бар субсарын ҡалдырып ҡайтып китә. Етмәһә, унда ял итеү төрөн кисектереүсе закон да юҡ. Бөрйән районы Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй Федерацияһында майданының 42.7% айырыуса һаҡланған тәбиғәт биләмәһенә ингән төбәк. Был проблемаға һеҙҙең яуабығыҙ ниндәй?
Бу йүнәлештә әлбиттә эшҡыуар булараҡ, йәш быуын кешеләре ҡыҙыҡһыныу күберәк белгертә, һәм шулай уҡ беҙҙең үҙебеҙҙең районның бер ҙур туристик объекты булып тора бит инде Шүлгән таш мәмерйәһе. Әле бөгөнгө көндә республика хөкүмәте тарафынан һәм мәғариф министрлығы тарафынан бөтә донъя ЮНЕСКО объектының
ҡомартҡылар
исемлегенә инергә булышлыҡ итеү процессы әле көндә бара бит инде. Шиге юҡлыҡҡа юҡтыр, әммә был сама менән 15 йыл ваҡытты талап итәсәк, үҙенең исемен аласаҡ. Шүлгән таш эргәһендә үткән йыл Морат Туғай ерлегендә туристик кемпинг сафка инде. Бүгенге көндә
нимәнең гыйбарат инде ул туристик кемпинг?
Бүгенге көндә бу туристик кемпинг үзенә онлап йортта ала, бик комфортлы шартларда йоклап, душ төшеп, ял итеп, ашап, күңел күтәреп кайту мөмкинлекләре булган туристик кемпинг дә күз алдына китергә була. Мунсалар бар. Душ һәрбер өйдә аерым һәм шулай ук мунсалар бар әлбәттә. Безнең бер
яңа нимә мен ялып итер дип уйлаһыгыз?
Эргәндә Шүлгән таш, эргәндә елга ага, икенсе безнең зур плюс дип әйтәйек. Шулай ук тирәктәге табигатьнең хозурлыгы, әле көндә бер-бер төк минус ягы булып тора. Безнең Шүлгән таш мәрәенә барып иткән әле көндә юлыбызның каты төшәмле булмавы. Ягъни асфальт алды бөтенмәве.
Бул юнәштә бит. Үзенә күрә тагы да үзенчәлек дип кабул итергә.
Юк, бер нисек тагы кабул итергә ярамый һәм без буны аңлап, ел һайын бул юнәлештә үҙебеҙҙең көс менән сахырлап булһа ла арттырыу яғында торабыҙ. Әле үткән йылда беҙ 6 сахырма яҡын асфальт юл һалыуға өлгәш алдыҡ. Киләһе 15-нсе йылда был күрһәткесте тағы ла юғарыраҡ булыуына өлгәш алырбыҙ тип уйлайбыҙ инде.
Туристик кемпингта бынан тыш тағы ла нимәләр бар? Һауа йөрөү, ҡыш көнө нисек ял итеү оештырыу?
Туристик кемпинг әле ойоштороп эшен яңы башлап тора. Был башланғыстар, башҡа төр башланғыстар, шул иҫәптән һауа йөрөү буһынмы, ҡышҡылыҡ саңғылашыуы буһынмы, ял итеү төрҙәр әлбиттә бында башланып ойоштороп кителәсәк, әле уға күпмедер вақыт керек башлап кетерге, һәм өзінің ішін юнештерін алырға.
Несе кіші бір елі ялыт ала?
Бір елі 45 кеші ялыт деп орнылаша ала. Қышқы ұсырда 20
кеші. Бұғатыз кемінде дұр көлемлі халық қабыл етірлік кемпингді
бұл? Йоқ, кемпинг бұның райында болмай тұрған әлі өгінді. Туристарды қабыл етудің өнсеріктерін біріхі ол белгерлік деп етерге бола бетінде. Яйгі ұсырда қабыл етті біз 40 мүн кешілік туристик көлемді. Яғни 3 ай ісінде 40 мүн кеші келіп етелі, қарағайрауышта терлік ялытылар да қайтып кетілер. Бізің мақсат ошы 40 мыңды артты һәм шул ук мәлдә мигрантлар буйлап
туризмны кәметү шулаймы?
Шулай, береттән карага туризмны кәметү һәм икенче яктан мигрантлар буйлап бүлеп сыгырга, кышкылык кала бүлергә.
Бәлки бу юнәлештә шул ук туристларның яратып туктаган урындарын
булдырырга тегезме?
Билдәле хакка индерергә. Шулай мөмкинме?
Мөмкин булыр, әмма ләкин бер-бер 10 паскарак безнең районның 42% заповедник, әмма иш тагыла бер күрсәткеч бар. Безнең 93% госсезон тердәре, калган 7% урындагы районның йөре шул ук исәптән елга буендагы тукталка урындары госсез фондерына әйләнәләр дә, уларны арендага алу, я булмаса нисектер шартларга килтерү зур кыенлыктар тудыра әле бүгендә. Бер туристик урынды арендага алу ярына елына бер 50 меңгә төшә ала. Бу бәлекеш куарга үзенә күрә дургына күрә мәгълүм акча итә.
Әле файда аламы юкмы
әле? Әйе, шулай. Мифиллегенә булган эшеннән файдалы бик шикле килеп сала куя.
Сәясәтендә 50 меңдә ул эшләү эшләмәү лә ихтимал.
Әйе, яки эшләп тә үзенә бит акча шунда ибәрүгә, аренда хакын түләүгә ибәрһә, үзенә дә аклама килеп сыга.
Бер яндә яңа тукталкалар әзерләү мөмкинлеге караламы?
Киләсәккә безнең пландар шулай да нисектер әле көндә.
Бүген тулыландыру һәм курында халыкта эшне тәэмин итү.
Уны һич шикһез
ул безнең ике шарт үтәлергә тиеш.
Ике шарт үтәлергә тиеш. Ул шарттар үтәлгән өчен безнең үзебезнең ердә урнашырга тиеш. Дип уйлабыз. Бәләкәй күләмдәге эш куарлар һәм шулай ук әлеге безнең як зонала эшләнмәгәнрәк бер эш тора. Дур туристик комплекс төдерү, тау горнолыжный комплекс дип әйтәндә, рус әйткәндә, шул үзебезнең районга дур
үзәгендә.
Район үзәгенең эргәһендә дип күрәбез аны. Уны без зур инвесторды үзебезгә ярып итергә һәм кәмендә 500 миллиондан да кәм булмаган тау саңгы комплексын төзәтүгә өлгәшергә тиешбез дип
аңлаганбыз.
Башлангычлар юк, без инвестицион площадка буларак уны булдырганбыз. Беренче урын билгеләгәнбез. Инвестордан тора әлбәттә. Без әле инвесторды эзләү, инвесторды өгетләү өстендә эшләбез әле инде. Бөрен ярлыгы һәр вакыт үзенең хозур табигатьтән таш халкының үзенсәлеге, ихласыгы, ябайлыгы һәм кунаксыллыгы менән һәр вакыт аерылып торды. Уны бер ләген карыта алмас мөгаен. Без дә шу шартларда ял итәргә, үзебезгә сакырынык. Әлеге көндә кунакларны кабул итү мөмкинлекләребез дә бар. Һәм безнең шартларда ялту һезде берисе дә күңелегедә төшермәс, һәм киренсә матур итеп ялтып, тормош кыенлыктарыннан арынып, күңелегедә ялтып кайтырга дип уйлайм, без сезне кунакка чакырабыз.
Безнең әңгәмәлә Бөрген районы хакимияте башлыгы урынбасары Газиз Миңлеәхмәт улы Манапов катнашты, ә безнең иҗади төркем тавыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова, алып баручысы Дилбәр Ишмиярова әлегә һезнең белән хушлашабыз. Һау булыгыз.